Vēršu cīņas ir sena Spāņu tradīcija. Tomēr mūsdienās šīs cīņas atsevišķos Spānijas reģionos ir aizliegtas un daudzi tās uztver ar dalītām izjūtām. Tad ar lielu skandālu kļuva Spānijas parlamenta apakšpalātas deputāta Alfreda Boša paziņojums. Boša un divi viņa domu biedri no Eiropas parlamenta apgalvo, ka vēršu cīņām katru gadu tiek tērēti gandrīz 130 miljardi eiro no Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda.
We would like to warn taxpayers in Europe.
Mēs gribam brīdināt Eiropas nodokļu maksātājus, ka viņi atbalsta vēršu cīņas. Vai vācieši, dāņi, nīderlandieši, briti un īri zina, ka viņi atbalsta vēršu cīņas Spānijā?
Kā tas varētu būt, ka Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda nauda tiek izmantota vēršu cīņām? Spānijas parlamenta deputāts no Katalonijas apgalvo, ka atbalstīti tiek vēršu audzētāji, kuru izaudzētie buļļi tiek vēlāk izmantoti cīņās.
Caur kopējo lauksaimniecības politiku mēs visi atbalstām lielo paudzēšanu, kas vēlāk tiek izmantoti tikai un vienīgi vēršu cīņām. Šis atbalsts tiek izlietots nevis, lai audzētu lielopu sešanai, kā tam būtu jābūt saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas subsīdiju pamatmērķi, bet gan nežēlīgam priekšnesumam, kas sastāv no dzīvnieku nogalināšanas, kas tiek pārvērsta izrādē.
Which is made out of killing an animal, slaughtering and making that into entertainment.
Spānijas parlamentārietis un viņa kolēģi Eiropas parlamentā tagad aicina Eiropas komisiju rīkoties, lai novērstu Eiropas atbalsta fondu izmantošanu vēršu cīņām Spānijā. Viņa uzskata, ka šos 130 miljardus eiro būtu labāk izmantot veselības aprūpei vai darba vietu radīšanai. Tomēr Eiropas komisija saka, ka viss nebūtu nav tik vienkārši.
You can't make that link.
Jūs nevarat vilkt ciešas paralēles starp dzīvniekiem, to, kur viņi pēc tam nokļūst, un naudu, ko viņi saņem no Brīseles.
Rodžers Veits ir Eiropas komisijas runas vīrs zemkopības un lauku attīstības jautājumos.
For example, many of the bulls don't go for bullfighting. So
daudz vēršu netiek izmantoti vēršu cīņās. Pastāv lauksaimnieki, kuri daļu no izaudzētajiem buļļiem pārdod tālākai audzēšanai, daļu gaļas ražošanai un daļu vēršu cīņām. Tādēļ nav iespējams vilkt tiešas paralēles starp subsīdijām un vēršu cīņām.
Eiropas komisija arī norādīja, ka vēršu cīņas atrodas ārpus Eiropas Savienības noteikumu jurisdikcijas, jo uz tam neattiecās standarta normas par dzīvnieku labturību. Tomēr no vairākām nevalstiskām organizācijām visā Eiropā jau izskan aicinājumi pārtraukt Eiropas Savienības subsīdiju piešķiršanu vēršu cīņām. Savukārt vēršu cīņu aizstāvi norāda, ka ar cīņām saistītais turismas katru gadu atnes Spānijas novārdzinātajai ekonomikai 700 miljonus eiro. Artjoms Konehovs, Latvijas Radio.